Warga ma Paulo choyo bot jo Kolosai chura achiel.
Warga manu a kibot Paulo ma en la kwena pa Yesu Kristo pimit paloba. Kibot umien watem chio. Bot jo paloba ki udmego magenne I Kolosai. Magitie Kristo. Luba wonwa umiwu kisa kikuch. Wafoy luba won rotwa Yesu Kristo kar dichu ma walego piwu. Pien wa winyo pini yee wu ikom Kristo Yesu kipi ma wu ma omar kwere jo palo ba duchu. Menu duchu bino pigien ma ugeno magi kani polo pi wu. Ma yamdo winyo piere chon ilok me ada. Ma ene ilok me kwena ma be mo bino botu. Tie bene kan nyaku nyige kon nya don iwilobo duchu ikit yo achelo. Ma chalo tie katime botu. Chake nir ma winyo yee. Kadon wero niang ikisa paloba iada.
Kit mayam e papiro funyi wukwere, ma en latij wariwa ma wamaro, en latij pa Kristo piwa magene, en bene mutieta wapi ma mautie kwere ichwin maleng. Chake nina mawa winyu pere, walegi luba piwu, mapewa keng, kun walegi ni miro doko niang matut, igin ma en miro, kun ubedu kiriyako ki niang duju ma chwin maleng miyo. Eno konyu, wekuwa ubed ma miro botruot, Ma yomo chunye mabe, kunu tiu tij mabeju, mamiyo kuogu nyak nyik maduong. Doko mede bene ka ngeyo luba. Luba mi utek duju marwate ki tuer me deyune. Weko chi chan duju kunu diyo chunyu yu duju ki yom chuny. Umi poch bot luba won. Ma umiyo watwe men wako kachil ki jone ma leng jemi duju ma enbi miyo bot gi leng ping.
En chiyo larwa ki loch me piny machol. Chiyo kobo woko ite loch pa wode may maro. Koko dano ma ena ye weko bal aki bore. Kristo beru chal palo ba ma penenni. Latien kayo me gena kera dichu ma lobao kero. Pien I en lobao chwe jami dichu gien ma tie polo ki gien ma tie wilobo. Gien ma nen ki gien ma penen. Kayo wa wigi komke ki wigi diru. Kilo loch ki wigi tue dichu. Jami dichu yam gi kero gi pitwere dok piere bene. Ena ye mo kwa kati ati ki jami duchu. Dok bene I en jami duchu ridbe ka chiel. Ena ye wich ki jomu ye en kuberu kome. Eno bera chaki en mo kwa chie ki kin jomu ta. Were tel yo ikin jami duchu. Pien lubao ye beri en were pong ye ikit yo duchu ma en ti kwede. Dok bene uye duwako jami duchu bore I Kristo. Gin matie wilobo ki gin matie polo. Kwon Kristo kwele kuch piremu metaone ikom yataria. Uon ya mupoke wako kiloba. Uno ubedu lukuore itamu. Kwon utimu gien maraju. Ento kumbedi dong pita pa wode machono dako dano. Eno duwako wako bore. Weke kelu inyime mano utie maleng. Dok bene ma utie la bombal mo. Malok mo maraj pe ikombu. Umedeme beru kini ye. Kwon uchung matak. Dako moko wako li king mapeo lenge ki gen met lok me kwena mabe madon winyo. Magi tiro bot gena kera duchu matie te polo. Dok bene an paul ki koma yama dako la titpire. Kombede an gera chunya yom ichan ma neno piwu. Pien piare ma tika chiero ne koma atika miyo kony metieko gen murem ichan pa Kristo. Pikome ma ena ye jo mu ye en. Pire umiyo yama dako la tit ma konye luak man. Pitik maloba miya piwu, were ami lok paloba ungene. En mung mukane pikar malaj bot luak ma polata. En to kumbedi dong, luba miyo nen wako kamaleng bot jone. Luba giro tamoni, emi jone gunge kit ma mung man piere dit kwede ikin lurok. Dok mede maduong imirine kene. Mung meno en ene, ni Kristo beri iwu. Miyo beru kigen menyuako deyo paloba.
Wan wa tuju pi Kristo kun wa chiro jo duju, dok bene wa funyo jo duju kiriyako duju, wek wa kel dana chila chile nyim luba amado tegi Kristo.
Mana ye gin mumia yele matek, kona choke kitero ne maduong matika tiji iya. Jo Kolosai chura rio. Amiru nge kit ma choke kwere katit piwu, kipi jo mati ilawde kia, kariki jo duchu maputpe ya gunen wa. Wek chwinjo betek. Dok wek guri beka chiel ima. Dok amir gubet machalo lulonyo pilok mao donyo matut I chwinji. Mumi yungu niang mabe. Dok bene gunge muong palo ba ma en Kristo kikome.
malo bao kano ye lonyo ne duchu meriyako kingech. Awajo man, wek ngat mo peo ngakwu ki piem me goba goba me bwala. Karibet pea ti ka chiel kwedwu ikom. Ento wa ti ka chiel ichwiny kon chunya yom men neno kit ma woro kwere mabe ilok duchu. Kini ye wumu chung matek ikom Kristo.
Machalo yamdo ye ruot Yesu Kristo, miero beno ubedi en, luyotwu donyo chung matek ikume. Dok ubed machalo ot magiger ikume. Ma uchung matek ni ye wukit machalo yam gifunyu ukwere, kon fuchu bene meda meda.
Ugwoke, wek ngat mo pe ungaku wako, kitam meriako nyome buwala mo matere pe. Kono lobo kit pakwaru, kifuny pa jugi machon me lobo. Ma pe u lobo Kristo. Pien ikom Kristo ma udako dano ni, ena ye loba upong iye kit maiti kwere iyo duchu. Un bene dong upong kikuo ikit duchu i Kristo. Eno beru la wilu loch ki wigi tuwe duchu. I Kristo bene dong yam giliru wako ki lire mere kikome. Pe lire madano gutiyo ki chingi ikomwu. Ento pi kwanyo kit me kom wako ki ikomwu. Doki kar magi batija wu giiru wuka achiel ki Kristo. Kala chien uchie wako kachiel kwere inijie wu ikomtich paloba matek mayamu chieru kwere Yesu Kristo ki kinjo muto.
Won mayamu no do to wako pibalu kini pien pegi liru nyukumu won edung lubami ukuwa kachiel kwere kon benedo wako balba wako duju. En bene yamu ngolo banya duju magichwe iwiwa pichik machiwa miyo kobulo ewa uchwalo chien chio goro wako kumyataria. Kristo do tiyo kumayo jemi lwenye wako kibot jugi magendo loj kiwiki tuwe kunyote kamalenye kumyataria nidong eloyo gi.
Pimeno, ngat mo pe miyero ngol kop ikomu pilo kumcham nyo gena mara kari pinieno madiru nyo po duwe nyo picha bet magituchu guberu tibo keken manyuru gen mabibino ento kom gen meno kibot Kristo. Ngat mo pe ngol ni kobuloy wu kon mir piere kene ni dano gumule keken gi goba goba me waro lu malaika mano eno chung pigina nyura ma eno neno kit dano machalo meno wake mere mwa labon tien blok mo kon tamo tam me kom keken ento kon peo mogo i Kristo mate ma ena ye wich ma miyo dul kom duchu limu cham dok gi kupe ka chiel i wang mwot ki le kadong chako don i kit maloba miro ni odong kwede. Ka won yam don tawa wako ka chel ki Kristo, ka don gi gonyo wu wako ki ite loj pa jugi machon me wilobo. Ping on fu doko mede ki beru chalo jo me lobo, kono wako bene chiek ma chalo magi, pei mari, pei bil, pei guri. Magi dujo ku beru chiek ki puony pa dano, ma kemu mere jame matum wako ka giti yu kwed gini. Ada, chiek magi nen chalo tie iye riego pi ketu chiek me waro lo ba, ma wunu ror gi upi uken wu. Dok pi mwole ken me yelo kom ichan. Ento pe konyo karike achiel me loyo mit me kom.
Jo Kolosai chura dek.
Machalo yam do chie ka achiel ki Kristo, uket chunyu dong ikom jami matie malo kama Kristo tie ye ikaberu me deyo inget lo batu achuch.
Uket chunyu ikom jami matie mali polo, ento pe ikom jami me lobo, pien yamu toa wako. Eto kumbe idongi kano kuwa wuka chiel ki Kristo bot luba. Ka Kristo ma en kuwa wabinen, won beno wabinen ka chiel kwedi deyo.
Pimeno, miyordo nek gin duchu me lobo mati iwu. Magena ya bo, charo, met me kom, ki pa marach makiru le wich. Ki wor me jami, marom ki war jugi. Akemo palo ba bino pikit tim machalo meno ikom joma pe winyu loke. Ikit kuwa mayamu beru kwede, magi ayi gen tim ma ono uberi kalubugi. Endo kombedi miyarudon buwat ki wako duchu. Kiniga kwa chwin, ra chwin, yet ki loko lok mogo mele wich. Ma pe miyaru ki winy kakati ki doku. Pe miyaru buwale ki kenwo. Piendo buwara kuwa umachon ki tiche duchu. Chido unruko dano manyen mala chwe chika rocho ne ingej manyen meduwako ichale ki kome. Kenyudo ha poka poka pe iye ikinlu Greek kilu Judaya. Ngat magi liero, ki ngat mapegi liero. La rok makuya piny mera ta, mapengi ulep. Rok maput gudong chien, ikit kuwa me wilobo. Upi, ki ngat madong loane kene. Pien Kristo dong uchoko gin duchu, dok bene tie iigi duchu.
Eto wune ye jo malo bando yero. Jo maling malo bando maro. Pi meno, mi odo ruk chuin ma mi u par pi chan pa lu wot wu. U bet ki kija, mulo, waro, ki di u chuin. U di chuin yu ke ken wu. Ngara chela chelo di chuin yi kum la ware. Kono timu kija ki lu wot wu, ikin wu ke ken wu pi bal wu. Kangat mo ikin wu tie ki lok mo yi kum la ware. Timu kija pi bal mi ero bet tie, ma chalo ruot bene chen u timu wu kija. Ento makaru magi duju, ni ero bet kunu pong ki ma, pien ma ki kene ye tuye u jami duju. Rebo gi kachel, machubu ben mabe li chwich. Uwek kuch pa Kristo mayamu luon wiku machel, ayeo loo chwinyu, ka wek do ubed jo mamiyo pochkara duju. Uwek lok pa Kristo ubedi iwu mu lony, ka upunye, kuno joke bene ke kenwu, kiriyako duju malo bao miyo wu. Dok bene ka uweru jabuli, we me pako lo baan ki we mbugo mu kene medini, uwe bot lo baan ki poch I chwinyu. Gin duju ma utiyu, kade ki lok, unyo itich mogo, utiigi nying ruwat jechu. Kono miyo poch bodlo ba won, wak ki bore.
Won mon, umihine ken wu ite loj pa chok wu, pien mena ye gin ma miyero ikin joma tier wot. Won cho bene, umaha mon wu, pe ubit ki ger kom gi. Won li tieno, uwindu nyuru wu ilok duchu, pien mena ye yomu chwin wot. Won wego bene, pe miyero ket kolo ikom li tieno wu, miyo chwin gi bale wako. Won lu tich, miyero winlu diru me lobo man, ilok duchu ki chunya chiel. Pe itich mabuolo wang dano ke ken, kono miru yom chun dano, ento ti I chun me luoro ruot. Tich mo ke ken ma utiu, uti mabe ki chunyu duchu, machalo tiu bot ruot. Ento pepi dano. Ungini, ubili mujame duchu maruoro yobo wachon, pi jone, machalo bagachich. Unlu tich par ruot wa Kristo, pi en latim maraj mere, gibi chule pi gen maraj ma eno timo. Pien ruot pe poko kindano.
Jo kolo chai chura ngwen.
Un wego pi, uti ki pi wu iyo ma ti ma rom rom. Kono ngeyo ni, un bene la dit wu ti malo ipolo. Umede matek ilega, mapeo nino. Ento umi upoj bene. Ulek pi wa bene, weklu bao ya bot wa dogola metietu lok. Wekwa tuj muong pa Kristo. Pien pilok meno ayew miyo koni atie buch kany. Weka nyut kamaleng ikit ma miyero. Ubed dako ti tichwu kiriyako tutwal inyim joma pegu ye Yesu. Kono tiyu kikare matie bene iyo mabe. Lok mao logo miyero bed lok mamit makado romo mabe. Weko mi unge kit ma miyero dok kwere ipeny pangara chiel achiel. Umin watu kiko mawamaro mao beru la tich magenne. Dok la tich machalo an irwot. Biti to botu lok duchu madok ikoma. Achwalo en botu pi lok man kikome. Wek eno mi unge kit mawati kwere kany. Dok bene miyero chok chunywu. Achwale me binu ka achel ki umin wa mukene maomaro. Ena ye unasimo. En bene dan magenne. Dok eno haki botu. Gen biti to botu gin duchu madon otime kany. Aristako, mala mabuch la wara omoro wu. Kima rako ukeyo Barnaba, mayam don achiku wupire. Ka eno o botu, miyero jole mabe. Ki Yesu, manye mukene yusiro, beno moro wu. Jo omega deki kikena ye gendo judaya, magiti yu tich kachel kwet wakany ike paloban. Gukwe yu chunya tutwal. Epa pira la tich pa Yesu Kristo, ma en ngara chel moa ki botu, beno moro wu. En po pi wukare duchu ilegane mate. Wek ubed jo mutegi kono niang mabe igin duchu maloba miro mapeo kala kala wachiel. Ancha dene umia mogo ni eno ti utit matek pi wu kipi jo matie ilaude kia ki ikerapoli.
Luka ma en dakta ma wamaro kachiel kide mabene gumoro wu.
Umot udmego matie ilaude kia. Dok umot nimpa bene kachiel kijo muye Kristo. Magi choke ode. Kadong warga man kitiyo kwano ne kinwu, miero miigi kwan bene bot jo muye Kristo magitie Laodikia. Kiwun bene miero kwan warga majo Laodikia guchwalo botu. Doko waj bot akipo ni, miere nen ni ichobo tij madong igamo irwot. An Paolo achoyo bot wudlok me mot man kichia. Upo ikom tuwech man magitwe akwere kinyo. Kisa palo ba obet kwetu. Amen.